Mirë dita të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valuna Tila. Në këtë edicion postirash do të ndiqni. Kosova nuk i ka përmbushur kriteret për liberalizim vizash, thonë analistët. Në Kiev përkujtohen viktimat e Euromajdanit. Obama kërkon veprim global kundër militantëve ekstremist. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar sot në Ankara kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu. Me kryeministrin Davutoglu diskutuam për zhvillimet e fundit politike dhe bashkëpunimin ekonomik, si dhe u pajtuam që të marrim masa për të shtuar volumin e investimeve turke në Kosovë, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Sipas tij, Davutoglu ka premtuar se diplomacia turke do të vazhdoj të mbroj interesat e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Qindra njerëz kanë marshuar në Kiev në kujtim të protestuesve të vrarë një vit më herët në protestat e dhunshme të Euromajdanit. Në dhunën midis protestuesve dhe policisë midis 18 dhe 21 shkurtit 2014 kanë vdekur mbi 100 njerëz. 9 pjesëmarrës të tjerë në Euromajdan kanë vdekur në javët që u kanë paraprirë përleshjeve. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka shpallur 20 shkurtin ditën kur ka pasur më shumë të vrarë ditë zyrtare të përkujtimit. Në një tjetër zhvillim, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francës François Hollande pritet të diskutojnë sot për situatën në lindje të Ukrainës ku luftimet kanë rinisur pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane ka thënë se operacioni për rimarrjen e qytetit të dytë më të madh të Irakut nga militantët e shtetit islamik do të nisë në prill ose maj dhe do të përfshijë 12 brigada irakiane ose deri në 25.000 trupa. Zyrtari nga Komanda Qendrore e SHBAZ ka thënë se 5 brigada do të nisin së shpejti trajnimin te koalicioni forcave ndërkombëtare. E përfshirë në forcë do të jetë edhe një brigadë antiterroriste e cila është trajnuar nga forcat speciale të SHBAZ. Militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e qytetit Mosul në muajin qershor. Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të nxisin veprimin global për të luftuar grupet e dhunshme militante. Në ditën e tretë dhe të fundit të një samiti të shtëpisë së bardhë, presidenti Barack Obama është zotuar se Shtetet e Bashkuara do të jenë partneri fort për të ndihmuar neutralizimin e grupeve si Shteti Islamik. Obama ka thënë se qeveritë duhet të mbeten të palëkundshme në luftën kundër terrorizmit. Ai ka shpalosur një listë prioriteteve për mposhtjen e, siç ka thënë, ideologjive të deformuara të Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës. Prioritetet përfshin bashkëpunimin më të afërt kundër luftëtarëve të huaj, nevojën për ndërprerje në fondeve të grupeve ekstremiste, si dhe zgjerimin dhe ofrimin e mundësive për të gjithë. I ftohti siberian ka sjellë temperatura të akullta dhe rekorde në gjysmën lindore të Shteteve të Bashkuara. Temperaturat janë 20 deri në 40 farad në normalen për muajin shkurt. Shkollat në Chicago janë mbyllur ndërsa janë prekur edhe linjat e trenave në korridorin verilindor. Paralajmërimet për të ftohtin ekstrem janë në fuqi edhe në provincat kanadeze, Ontario dhe Manitoba. Rekordi është thyer tashmë në Kentucky, ku temperatura ka shënuar minus 22 gradë Celsius të enjtën në mëngjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohës të proceseve integruese vlerësojnë se komisionari Johannes Hahn ka pasur të drejtë kur ta ka deklaruar të mërkurën në Prishtinë se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret për liberalizimin e vizave. Sipas tyre, deklaratat e kryeministrit dhe zyrtarëve të tjerë të qeverisë se Kosova i ka përmbushur kriteret janë të njëanshme, nga që vlerësimin përfundimtar do ta bëjnë Komisioni Evropian dhe shtetet antarë të BE-së. Kronike Zjedin Gashit.
Me vizitën e Komisionerit të Bashkimit Evropian për Zgjerim dhe Fqinësi të Mirë, Johannes Hahn në Prishtinë, është sqaruar përfundimisht se Kosova nuk i ka përmbushur ende kriteret e kërkuara me Udhëfyesin Evropian për liberalizimin e vizave. Përkundër deklaratave të kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe ato të zëvendësit të tij Hashim Thaçi se Kosova i ka përmbushur kriteret, Hahn ka thënë se Kosovës i mbetet ende shumë punë në këtë proces, duke i komentuar deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe komisionerit Hahn, njohësit e proceseve integruese evropiane i japin të drejtë të zyrtarit evropian. Shenoll Muharremi e sheh si paradoksale që vetë kryeministri dhe qeveria e Kosovës ta komentojnë punën e vet. Sipas tij, përparimin në këtë proces në fund do ta bëjnë Komisioni Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kurse qeveria e Kosovës ka vijuar ai duhet të përqendrohet në detyrat e shtëpisë.
Qeveria le të fokusohet në zbatim kushteve në mënyrë që ne sigurohemi që i zbatojmë kushtet dhe sidomos do të thonë nga aspekti i zhvillimit ekonomik për me mujt me ndal migrimin ilegal dhe me kthy shpresat që njerëz mos me dal.
Mes deklaratave kundërthënëse të kryeministit të Kosovës dhe komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim, edhe analisti Avni Mazreku thotë se Johannes Hahn ka të drejtë. Ai rikujton se Kosova ende nuk i ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara, duke i numëruar vetëm disa prej tyre.
Njëra nga fushat është reforma në administratën publike, që lidhet me procesin e aksesionit të Kosovës për liberalizimin e vizave. Rrëdhimisht kjo administratë publike e paraformuar ka rezultuar në një shkollë të lartë të korrupsionit të krimit organizum, dhe çështi tjetër mjaft kritike për Kosovën është se Kosova ende nuk ka arritur të ushtrojë pushtetin e saj shtetëror në gjithë territorin e saj.
Në vijim, Avni Mazreku flet edhe për sfidat tjera me të cilat po përballet Kosova, nisur nga ato politike, ekonomike e juridike.
Shteti që aplikon për të qenë pjesë e zonës Schengen, ai duhet të kualifikohet si shtet që është stabil në planin ekonomik, në planin politik dhe në planin juridik. Dhe rrëdhimisht në planin e parë, planin ekonomik, Kosova përderisa ka një lëvizje kaq të një shpërngullit e një kashtë mundet njerëzve e kontradiktojnë përmbushin e kriterit por për katër stabilitetin ekonomik.
Ndërko, Shenoll Muharremi ka vërejtur se edhe brenda kabinetit qeveritar, zyrtarët paraqiten me deklarata kontraverse. Si pas ti, dalimet të mëdha në deklaratat e tyre kanë kryeministri Isa Mustafa, zëvendësiti Hashim Thaçi dhe Ministri për Integrime Evropiane Bekim Çolaku.
Ministri të gjithë është ma reali me qasje për shkak se ai po tregon që ne nuk i kemi plosu këto kushte dhe fokusin duhet me vendosë të zbatimi. Në nën tjetër e kemi ministrin e jashtëm, i cili thotë që Kosova moti ka kry obligimet e veta, edhe kemi kryeministrin Mustafa, i cili po varion në qëndrimet veta.
Gjatë vizitës së tij në Kosovë, komisioneri Johannes Hahn, ndër të tjera, ka këshilluar qeverinë e Kosovës që para se të aplikojë për liberalizim të vizave, duhet të sigurohet që numri i azil kërkuesve dhe migrimeve ilegale të ulet. Sipas tij, Kosova ka tri çështje urgjente para vetes në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aty hyjnë sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me tekste veçantë në uljen e papunësis. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Personat e prekur me virusin HIV në Kosovë kanë problem me furnizimin me terapi. Përfaqësues të organizatës për personat që jetojnë me HIV thonë se tani mungon edhe terapia për fëmijët me këtë virus. Se çfarë shpjegimi japin infektologët në Kosovë për pasojat e ndërprerjes së terapisë retrovirale, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Gjatë vitit 2014 janë regjistruar 7 raste të reja të prekura me virusin HIV. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje, që nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Por përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thonë se kanë probleme me furnizim e terapi. Alban Gjombalaj, udhëheqës i kësaj organizate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se terapia për fëmijët e prekur me HIV mungon. Sipas tij, në Kosovë janë dy fëmijë të prekur me HIV e që terapinë e kanë marrë jashtë shtetit në mungesë të saj.
Në vitin e kaluar kena pasur ndërprerje për 5 muajve dhe në dhjetor është bërë aplikimi kërkesa terapi të hashme. Do të thonë momentalisht kena terapi dikur llogaritë për një vit e gjys, po plus minus, do të thonë një terapi një vjeçare. Sigurisht kena terapi për moshat minore për pediatrike.
Ndërka që Izet Sadiku, infektolog, ka thënë se terapia për fëmijet me HIV mungon, pasi që nuk kam pasur kërkesa për furnizim me këtë lloj ilaçi. Ndërka që përmend se ndërprerja e terapisë për pacientët me HIV ndikon shumë keq, pasi që sipas tij barnat krijojnë varësi.
Në klinikën efektive në Prishtinë trajtohen 14 pacientë me terapi antiretrovirale. Domthonë ministria ka pas ngjitje në furnizim me to vitin e kaluar edhe para dy viteve një herë. Kjo ka ndikuar për çështje administrative të vendosur në bona dhe të ketë ndërprerje të marrjes terapisë, e cila ndikon shumë keq te pacientët për arsye se të vëra pacientëve. Në më është dalë që trajtimi që është bërë për disa vite me tutje, të më gjendje e pacientëve ka qenë më e keqe në bazë të analizës laboratorike se kur është një terapikë një pacientët.
Në anën tjetër, zoti Gjombala i thotë se për post personave që në vazhdimësi marrin terapi, këtë vit pritet të hynë edhe të prekur të tjerë në terapi retrovirale.
Si njën 14 persona që marrin terapi, pritet me hi edhe një numër, dhe më thonë një numër tjetër, do vendosim bazë analizave që shpresojmë sfeti dhe t'i bëjmë. Do rritet numër i persona që do marrin terapi, kështu që mund tjetë diko deri në 5 mund tjenë persona të i që do të mirin e terapi.
Ndryshe, Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF bën sigurimin e barnave për HIV-AIDS, derisa Ministria e Shëndetësisë i blen ato. Sidoqoftë, përfaqësues të zyrës Organizatës Botërore të Shëndetësisë thonë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV-AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët, por nuk e mohojnë faktin se faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa veteran amerikan kanë zbarkuar në Irak për të luftuar militantët e Shtetit Islamik. Ata thonë se kanë shkuar atje pasi kanë parë krimet e bëra nga grupi xhihadist. Thonë se janë të bindur se duke luftuar Shtetin Islamik mbrojnë Shtetet e Bashkuara. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë Arbana Vidishiqin.
Jam këtu për të vrarë Daeshin, thot Louis Park, një veteran i marinës amerikane, duke ju referuar shprehjes arabe për grupin militant të Shtetit Islamik. Ai është vetëm një antar i një grupi në rritje të luftëtarëve të huaj, të cilët kanë zbarkuar në Irakun Verior për t'u bashkuar milicisë asiriane të krishterë që po lufton kundër Shtetit Islamik. Park dhe një veteran tjetër amerikan, Brett Royales, kanë dhënë intervistë për shërbimin irakian të Radios Evropa e Lirë, duke shpjeguar përvojat e tyre në qytetin Batnaja të Luginës, Nineve. Park thot se ka shërbyer 4 vjet në kuadër të forcave të armatosura të Shteteve të Bashkuara dhe në vitin 2012 ka shërbyer edhe në Afganistan. Ai është i bindur se duke luftuar Shtetin Islamik në Irak, po mbron Shtetet e Bashkuara. E di se nëse Shteti Islamik lejohet këtu, atëherë dhuna pa dyshim që do të shpërthej edhe në Shtetet e Bashkuara. Prandaj, jam duke mbrojtur atë dhe unë tim, thot Park, i cili mohon se është duke u paguar për këtë punë. Për ushqimin, veshmbathjen dhe armatimin e ti kujdeset milicia e krishterë, kurse për shpenzimet tjera, thot se shfrytëzon kursimet vetanake. Ai kryesisht është i përfshirë në trajnimin e pjesëtarëve të milicisë dhe sipas tij, në rajonin e Kurdistanit të Irakut Verior gjenden diku rreth 30 pjesëtar amerikan që luftojnë militantët të Shtetit Islamik. Brett Royales, ish pjesëtar i ushtrisë amerikane, thotë se ka marrë vendim të bashkohet këtij grupi pasi ka parë krimet e bëra nga militantët të Shtetit Islamik. Nuk mund të rinë në shtëpi dhe të jenë vëzhgues, të shoh krimet, kryqëzimet, dhunimet, sklavër seksi, njerëz të përndjekur nga shtëpitë e tyre. Për mua kjo është e papranueshme, prandaj edhe jam këtu, të ndihmoj njerëzit që të kthehen në shtëpitë e tyre dhe të mbrojnë mënyrën e tyre të jetesës, thot Royales për Radion Evropa e Lirë. Ai ka shërbyer në Irak derisa ishte pjesëtar aktiv i forcave amerikane dhe këtë përvojë e cilëson si një vlerë të çmueshme në detyrën e tij të re. Royales gjithashtu mohon se është duke u shpërblyer financiarisht për punën që bën. Po të doja të luftoja për para, do t'i bashkohesha grupit të mercenarëve. Por këtu jam me detyrën të mbroj njerëzit që duan të kthehen në shtëpitë e tyre, thot ky veteran amerikan. Ndryshe, pjesa më e madhe e popullatës asiriane në Irak, rreth 200.000 gjithsejt, janë zhvendosur korrikun e kaluar kur militantët e Shtetit Islamik depërtuan në luginën Nineve. Deri më tash, tri qytete në këtë luginë nuk janë në kontrollin e Shtetit Islamik dhe janë të banuara me popullat asiriane, të cilat ruhen nga milicia e krishterë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit e evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru të gjofshim.